Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 6 март жекшемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыда биз бийлик сырлары түрмөгүнөн Кыргыз Республикасы мурдагы вице-премьер-министр Өктөмкан Абдуллаева менен маекти сунуш кылабыз. Баткендеги кабарчыбыз болсо, өткөн жылы жазында Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жараат алган жигит Курсанали Бакыевтин жашоосу жөнүндө айтып берет.
Эртең менен реабилитацияга барам, клиникага барып, абеттен келем, абеттен кийин сутка чыгып, биякта кичине турник жасап, мурдагы калыбына келейин деп.
Эже сиңдилер долбоорунун бул жолку чыгарылышы болсо, майыптыгы бар балдардын укуктары корголообу, алардын дискриминациясын алдын алуу үчүн кандай чаралар көрүлүп жатат деген суроого жооп издейт.
Эл эмнедейт деген стереотип менен азыр көптөрү баягы ошо өзгөчө балдарын жашырат, баласынын өзгөчөлүгүн эч кимге айткысы келбейт, өздөрүнүн көйгөйү менен өздөрү эле күрөшө берет да өз алдынча эле. Анан ушул себептен мамлекет да бизге көз жумуп келген, коомчулук да көз жумуп келген.
Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Облус соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Саламатсызбы. Киев менен Москванын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн үчүнчү айлампасы 7 мартка белгиленди. Бул тууралуу Фейсбукка Украин тараптын өкүлү Давид Арахамия жазды. Орусия Украинага басып киргени эки тараптын делегациялары 2 жолу Беларусьтун аймагында жолугушкан. Экинчи жолку сүйлөшүүдө тараптар Мариуполь жана Волновах шаарларынын жайкын тургундары чыгып кетүүсү үчүн гуманитардык жол ачып берүүгө макул болушкан. 5 сааттык ок атышпоо режимин 5 мартта орус аскерлери бузганын Украин бийлиги билдирди. Кийинчерээк Орусия Донецк облусундагы 2 шаарга басып кирүүнү жанданткандыгын билдирди. Украинанын Львов шаарынан Кыргызстандын 35 жараны арасында 13 бала Польшага чыгарылды. Алар атайын уюштурулган автобуста Украинадагы кыргыз элчилигинин кызматкерлеринин коштоосунда 5 март күнү түштөн кийин жөнөп кетишти. Буга чейин ондогон кыргызстандыктар Киевтен Венгрияга эвакуация болгон. Кыргызстандыктар Польша, Румыния, Словакия жана Венгрия аркылуу эвакуация болуп жатат. Алардын алгачкы бөлүгү 5-6 мартта Бишкекке учуп келери кабарланган. Орус аскерлери 24 февралда Украинага басып киргенден бери өлкөнүн бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Жүздөгөн адамдар курман болду. Бул арада 1,200,000 ашуун адам Украинадан сыртка чыгып кеткенин Улуттар уюмунун качкындар агенттиги билдирди. Бишкек орус Украин кризисине байланыштуу сүйлөшүүлөргө аянча түзүп берүүгө жана тынчтык орнотуу үчүн зарыл чараларды уюштурууга даяр. Бул тууралуу 5 мартта Москвада Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирди. Орусиядагы Украинадагы жаңжалдын курмандыгы болуп жатканын белгилеген министр тараптарды тынчтык орнотууга чакырды. Буга чейин Беларусьтун аймагында эки тараптын сүйлөшүүлөрү башталганын Бишкек кубаттай турганын айтты. Казакбаев орус тараптын чакыруусу менен 5 мартта Орусияга барды. Расмий кабарга ылайык, жолугушуу Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда дипломатиялык алака орнотулганынын 30 жылдыгына карата уюштурулду. Казакбаев орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуп, жыйынтыгында тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы 2022-2024 жылдардагы кызматташтык программасына кол коюлду. Орусиянын Росавиация мамлекеттик мекемеси атамекендик авиакомпанияларга 6 марттан баштап бардык чет элдик каттамдарды токтото турууну сунуштады. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттиги жазды. Мындай сунуш негизинен учактары чет элдик компаниялар менен лизинг келишимине алынган компанияларга берилди. Соңку санкциялардан кийин орусиялык авиакомпанияларга лизингке алынган транспорттору чет жактагы мамлекеттерде камакка алынган эле. Ишемби күнү Аэрофлот жана Победа авиакомпаниялары 8 марттан тартып Беларусьтан башка мамлекеттерге учууларын токтотуорун жарыялады. Ага чейин S7 Airlines жана Smart Avia авиакомпаниялары бардык эл аралык каттамдарын, анын ичинде Кыргызстанга учууларын токтоткон. Авиакаттамдарды токтотууга Европа мамлекеттеринин аба мейкиндиктерин жабуусу жана Евробиримдик менен АКШ баштаган мамлекеттердин санкциялары себеп болду. Санкциялар орусиялык авиакомпанияларга учактарды, аларга тетиктерди жана жабдууларды сатууга дагы тыюу салат. Мындан сырткары учактарга ээлик кылган компаниялар орусиялык компаниялардан лизингке берилген транспорттарды кайтарууну талап кылып жатат. Талибан түзгөн ооган өкмөтүнүн ички иштер министри, дүйнөдө эң катуу изделген террорчу деп мүнөздөлгөн Сиражуддин Хаккани биринчи жолу жүзүн ачык көрсөттү. Ал чуулгандуу ишмердиги менен таанымал Хаккани түйүнүн жетектейт. АКШ анын башына 10 миллион доллар сайган. Хаккани 5 мартта Кабулда окутуудан өткөн ооган полиция кызматкерлеринин бүтүрүү кечесинде сөз сүйлөп, Ооганстан дүйнөгө коркунуч жаратпай турганын айтты. Ал ушуга мисал катары өзүнүн жүзүн да ачыкка чыгарып жатканын билдирди. Сиражудин Хаккани буга чейин жан кечте чабуулдарын уюштургандарды бир нече жолу кубаттап, алардын жакындарына акча жана жер убада кылган. Ал буга чейин өзүнүн жүзүн сүрөткө же камерага тартууга эч качан уруксат берчү эмес. Министр болгондон кийин айрым сүрөттөрдө анын жүзү атайын монтаждалып жабылса, кайсы бир сүрөттөрдө Хаккани артынан тартылчу. Талибан кыймылы былтыр августта Кабулду басып алган, мурдагы бийлик борборду кармашсыз таштап чыгып кеткен.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри Өктөмкан Абдуллаева бийлик сырлары берүүбүздүн коногу болду. Ал кандайча финансист болуп калганын, министрдин орун басарына кийим сүрөгөнүн, министр болуп дайындалганын, кадр тандоодогу түндүк-түштүк фактор, өзү баш тарткан өкмөттүк кызмат жана башка маселелерге токтолот. Бүгүн ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан көрүңүз. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Ошентип жаш коммунист Уктомкан Абазовна Ошто өсүп чоңоюп областтык финансысын башкарып турган мезгилде 1994-жылы сиз Кыргыз Республика финанс министринин орун басарлыгына келиптирсиз да. Кыргызстан эгемендүүлүк болуп иштеп аткан мезгил, Акаевдин заманы, ал чоң кызматка сизди ким сүрөдү, ким алып келди?
Мындай болгон. 91-жылы баягы событиялар болуп кетпедиби? Өзбек кыргыздар болуп ошондо апас Жумагулович келген да. Келип мен как раз заведующий горфинансдел элем, бүт баягы анализ деп бардын неме жасап, таблицалар жасап бергенмин да. Ошондо ошо киши мени таанып калыптыр. Анан кийин Камчыбек Шакирович бирге окуганбыз. Ал дагы биринчи бир жыл мурун кредитный отделди бүткөн, Госбанк отдел. Министр болуп калды, анан мага звонок этип калды, это замминистр болуп келбейсиңби деп. Ошондо Абдыган Эркебаевич губернатор болуп келип калды. Анан мен баягы Абдыган Эркебаевичтин бирдеке дебем, бирок баардыгыбызды текшере баштады. Баардык текшере баштады, эми бирдекелерди жасады. Анан кийин мен макул болуп келердим да. Анан кайра приказды алып келсем, Абдыган Эркебаевич, мен уктум жакшы иштейт экенсиз, өзүңүздүн ишиңизди жакшы билет экенсиз, неме калыңыз деди да. Мен айттым, мен уже апа Жумагулович өтүп койдум, бардым өттүм деп ошентип замминистр болуп келдим.
Сиз 94-жылы 1 апрелде министрдин орун басары болуптурсуз. 6 апрелде сиз ишенип алып келген Шакиров курсташыңыз министрлик кызматтан түшүп калды да?
Түшүп калды.
Жалгыз сарап калдыңыз бир аны?
Биринчи ошондой эле болду. Болду. Себеби мындай да, дагы бир жактан Минфинде абдан күчтүү балдар, ошондо Алиаскар Токтоналиевич өз министр болуп жүргөндө председатель госкомиссия болгондо, эмне финансы госбанкта, ошондой бүт жакшы кадрдарды тандап алып келген. Ошолор баардыгы бир өсүштү да, баардыгы. Анан ошон үчүн биринчиден баягы областной масштаб, областной деген үчүн саат түнү бирге чейин кагаздарды окуп, карап, чыгып ошентип жүрдүм да. Анан ошон үчүн, конечно, Камчыбек Шакировичке ишенет элем. Кийин анан Кемел Касымкулович келип калды.
Кемел Касымкулович сизди бир жылга жетпей эле дароо финанс министринин биринчи орун басары кылып отур. Мындай ал кишиге мындай жаккансыз го анда?
Билбейм, жактымбы, жакпадымбы, бирок Кемел Касымкуловичтун бир немеси бар да, вот ким менен иштегиси келсе урушат да, абдан урушат. А ким менен иштегиси келбесе вообще сүйлөбөй коет и чакырбай коет. Ушундай немеси бар эле. Пели да ушундай. Анан баягы эстүү бизде Камчыбек Шакирович замминистр мени алып келди. Ысык Көлдөн дагы бирөөнү алып келген. Ошол берки замды вообще чакырбай койду да, аппаратный эстүү киши, жакшы финансист эле. өзі заявление жазып кеткен.
Сіз ұшыл қызматтарға көтеріліп, дайындалып жатқанда, мұны түндік, түштік деген факторды сездіңіз бе? Ұшындай байқалтшы өле, ұшыл түштік квотасы менен, түндік квотасы менен келген бір баланстар болшы өле?
Ой, анысын білвеймін, бірок Кемел Қасымкович бір жолы мен шықырып мұнда әтті. Оштуктардан өкөүн алып келчи деди. Оштон.
Эмеге?
Минфинге.
Минфинге.
Ошондо Карымшаковту мен дайындадым эле. И Кожошовту алгам, Арзыбекти.
А азыркы биринчи вице-премьер-министр. Да, сиздин кадрларыңыз турбайбы?
Да, менин кадрдарым ошол. Анан кийин Гайып Кулувту.
Эсептөө палатасына алып келдиңиз?
Жок, Гайып Кулувту начальник налоговой инспекции Ош областына Кемел Касымкуловичка дайындап ошол киши койгон да ошентип.
Демек баардык региондон, баардык тараптан болсун деген мындай подход мамиле болгон.
Бирок сиздин немеңизге бир нерсени айтып берейинби? Бир мен Хомсто иштеп жүрсөм, бир корреспондент келди. Келип айтат, сизди ысык көлдүктөр, нарындактарды иштен айдап дейт, оштуктарды алып атыпсыз дейт меничи. Анан ошондо мен айттым, отдел кадрга барчы дедим, азыр мен звонить этип коеюн, бүт бардыгын өзүм карап чык дедим. Карап чыкса, а действительно мен эч качан жумушка барган жериме да мен алмаштырбайм. Себеби кадрдарды особенно ортодогу звенолорду өстүрүш кыйын. Алар даже может министрден да көбүрөөк билишет. Мен алмаштырам. Бирок Фомска келгенде мен биринчиден мындай да Фомстун жетекчиси дайыма медик болгон. А мен финансистмин. Ошон үчүн мен финансисттерди алып, медиктерди алганмын да ошентип. Анан кийин ошол корреспондент келип кечирим сурап менен көрсө эки нарын бүк, эки көлдү коштуктар жок. Ким жазган билбейм.
Сиз ошол өкмөттө финансы министрлигинин биринчи орун басары болуп турган мезгилден анан эмнеге өтүп атасыз да эмгек жана социалдык коргоо министринин орун басарлыгына Минфинден аякка өтүшүңүзгө эмне себеп болду? Бир саясий интригалардын негизи болду?
Ал жерде саясий интрига да болгон. Биринчиден депутаттар бир депутат бар эле айтпай эле коеюн ошол мен ордумун видимо талашса керек анан Марат Абдыразаков болуп калды министр финансов анан Марат Абдыразаков чакырып мени немеге деп калды фин инспекцияга кийин счетная палата болбодубу мен уже ошонго макул болуп кетейин деп атканымда Мира Камиловна Жангарачева министр болуп калды эмгек жана социалдык министрлигине анан ошондо мага звонить этип айтты мага келчи финансы да мен түшүнбөйм андай мындай деп менсиз короче меня женили дегендей неме премьерден уже приказ алып бар жок алып и мен ошентип
эми Мира Кемелевна менен иштеш дагы мындай жеңил эмес болсо керек ушул эки
бирок мындай
айым кантип иштештиңиз ынтымактуу иштештиңиздерби
менин мага ушул суроону Нанаев бир жолу айткан баягы вице-премьер болуп жүргөндө Мира Камиловна Кемел Касымкулович айтты эле мени уктуңбун дейт эле уктуңбун сен кантип это тил табыштың дегенсип да бирок Мира Камиловна азыркы чейин мага жакшы мамиле жасайт мен дагы жакшы мамиле жасайм экөөбүздүн характерибиз кене бар эле анда да аны кийин айтышат биз менен иштегенде биринчи дейт Мира Камиловнага киребиз бизди урушат дейт кийин сизге кирсек сиз урушасыз дейт анан чыгып алып коридорго и башыбыз айланат эле говорит. Ошондой дагы болгон, бирок
сиз Бакиевдин убагында дагы иштедиңиз, ошол министрдин орун басары болуп иштеп турган мезгилде сизди социалдык коргоо жана эмгек министрлигине Бакиев дайындап атат да, бирок ошол дайындоону сизди билбей калган, сизге айтпай туруп дайындап койгон дейт. Ушундай болгонбу?
Болгон андай. Мындай болгон да, мен как раз ишке келетсам, ишке кетип атсак, радиону коюп койду эле
машинадагы.
Машинадай. Анан кийин ошону угуп калдым да, министрим, министрликке Абдуллаева дайындап. Мен түшүнбөй калдым. Анан сразу министрге кирдим. Анда Семененко министр эле да. Ал дагы ишке келип угуптур да. Анан мен сразу айттым, Евгений Григорьевич, я вечный вам зам буду, дедим. Эмне, мен түшүнбөй калдым дедим да, чыкырбаса дедим. Мен менен мындай
мурда бир да сөз болгон эмес беле?
Сөз болгон эмес, бирок Семененко дайыма айтчу, сен министр болушуң керек деп. Башка эч ким айткан эмес мен министр болосуң деп.
Андан кийин сиз
вице-премьердикке
айтыштыбы?
Медет Чоканов чакырды. Медет Чоканов чакырганда жума күнү чакырды. Анан мен 2008 жылы болгон иш. Мен айттым, Медет Чоканович, мен барбайм вице-премьердикке, себеби балам авария болду. Ошол менен вице-премьердикке барсам түнү күнү иш, анан деп сурандым. Сурансам, Медет Чоканович билген эмес экен балам аварияга
учураган.
Анан ошондо 23 күн комада жатты да бала. Анан ошондо Медет Чоканович айтты, анда иште отуруп давай понедельник күнү сүйлөшөбүз деди. Понедельник күнү эрте менен 8:00 келсем, Медет Чоканович айтып калды, мен азыр Бакиевке кирем, сен ордуңда отуруп тур деди. Анан мен келип ордумда отуруп турсам, кийин зант этип калдым Медет Чоканович. Болду, сен калдың өзің ордуңда деди. Бирок 6 айдан кийин уже премьер Чудинов болуп калды, кайра чакырышты мени. Анан Игорь Витальевич, мен отказ бердим эле десем, Бакиев суранды сен менен сүйлөш деп. Ошонтип анан мен Чудиновка жок деп айта алганым жок, бардым вице-премьерге.
Сиз Медет Чоканов Садыркулду да эстеп калбадыңызбы? Бакиевди да жакшы билесиз. Сиз билесизби, Бакиев менен Медет Чокановдун ортосундагы мамилелердин бузулушу ага эмне себеп болгон? Байка,
мен билбейт экенмин. Вообще баягы өзүм иши менен жүргөн, мындай ким эмне деп атат там, аларды байкаган эмесмин мен. Бирок Медет Чоканович менен жакшы эле иштешип атты. Мен ойлойм, Бакиевдин күнөсү эмес, бул инилеринин күнөлөрү, наверное.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Абдуллаева Өктөмкан Абазовна болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен угаласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Өткөн жылы жазында Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жараат алгандардын арасында ушул күнгө чейин сакай албай октун азабын тартып жаткандар да бар. Баткен районунун 28 жаштагы тургуну Курсанали Бакыев 11 айдан бери үйүнө бара элек. Суунун башын коргоо аракетине катышкан Курсаналинин омурткасына кирген октун сыныгы өпкөнү тилип өтүп көкүрөктөн чыгып кеткен экен. Ал ушул тапта баса албай коляскада отурат, эки буту шал болуп калганына карабай, мурдагы акыбалыма кайтам деп жан өрөгөн Курсаналиден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кабар алган.
Баткендин Бужум айылынын тургуну 28 жаштагы Курсанали бир жылдан бери буту баспай арабага байланып олтурат. Былтыр жазда Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда головной башкы суу бөлүштүргүч тарапка баратып жолдон жараат алган. Ага минометтун осколкасы тийип 12-чи омурткадан кирип өпкөнү тилип өтүп көкүрөктөн чыгып кеткен дейт Курсанали Бакыев.
Ушул головнойдон суу чыгып биздин эл талаалар полный бизге суу ошо жактан келет. Тажиктер головнойго неме кылып атыптыр, келип атыптыр, алып атыптыр, тополоңлуп атыптыр дегенден анан бар балдар кетиптир, досторум кеткен экен. Мага да айтышты, биз да түштөн кийин анан досум экөөбүз кеткенбиз. Жөн эле кадимкидей эле мындай албай элдер чогулуп эле ызылдап ызылдап келе берет деп ойлогонбуз да. Таш менен эме болду элечи, атыш болгонун билген эмеспиз.
Жаратынан улам 5-6 ай буту таптакыр иштебей калган жигит азыр күн алыс менчик клиникага каттайт. Ал тынбай кыймылдап аракет кылып басып кеткиси келет. Арабада отурса да колдон эмне иш келсе баарын жасап жатканын айтат Курсанали.
Эртең менен реабилитацияга барам, клиникага барып албетте келем. Албеттен кийин сыртка чыгып биякта кичине мына турник жасап мурдагы калыбына келейин деп улантайын деп ушу турник темирлерди кармап кичине чоңдорун кыла албайт экен, кичинелерин кылып атам, жетпей өзүм мындай ыңгайлуу жерлерди кылып атам. Чоңураак бир нерсе жасайын десең ага уже жардамчы керек болуп калат экен, экинчи адам керек. Кичинелерди өзүм жасай берем, керек болсо дагы бирөөнүн жардамы керек болот экен. Өзүм көп нерсени кыла албай калат экенсиң, ушу болгон күчү менен мурдагы акыбалга кайткым келип атат элечи, дагындай болгум келет. Акыбалы күчтүү.
Курсанали өзү 3 туугандын улуусу, 1 1 кызы бар. Кичүүсү 1 жашка али толо элек. Буга чейин Орусияда иштеп жүргөн ата энеси Курсанали жараат алганын угаар менен кайра кайтып келишкен. Ушул тапта атасы Каныбек күнү түнү уулунун жанында. Ата эне айылдагы болгон мүлкүн сатып жиберип, уулунун ден соолугу үчүн дарыгерлерге жакын бололу деп Бишкекке көчүп келишкен. Атасы Каныбек Газиев уулун ооруканага, неберелерин бала бакчага ташыйт.
Бутуга туруп кетиш үчүн күнүгө кыймылуу болуш керек экен, болду асынамай тынбай кыймылдап туруш керек экен да, постоянно кыймылдап болуш керек экен, себеби буттар катып калбаш керек экен, туруш жайында катып. Ошон үчүн күнүгө эртең менен туруп клиникага апарам, эсен клиника деген частный клиника бар экен, ошол жака апарам, алып барып обед кече ошол жакта болот, обедди алып келем, кайрап келем. Күнүгө 2500 төлөйбүз. Бош убакта келип анан бекер үйдө жатса да кыймыл болбой калат да, жата берген менен болбойт экен. Ошо өзүнүн кичине үйрөнгөн кесиби бар эле, ошону алып чыгып жардамдашып мындай бош убактысында мындай кыймылдап турат да, мына ошон нерселерди жасап өзүгө да кичине эме болот, алаксыйт. Анан эме болсо кичине каражат болот экен. Эки баласы бар, балдары бар, аял да ушул жерде тамак ашын ушул карап ушул жерде.
Курсанали ден соолугу үчүн айына 100,000 сомдун тегерегинде каражат коротуп жатат. Эми Түркияга 6 сайын барып дарыланып келүү үчүн дагы 1,000,000 сомдон ашык каражат керек. Эптеп абалдан чыгып жатабыз дейт атасы.
Баткинге алып кете билсе аякта шарт жок караганга. Постоянно врачтардын көзөмөлүндө болуш керек экен. Анан квартира таап анан ушул жерге чыктык, мына каражыга чайылга. Ушул жерге жашап, ушул жерде ошондон бери ушул жерде күнүгө ушул көрүнүш эртең менен туруп реабилитацияга апарабыз, ошол постоянно кыймылдабыш керек экен дедим. Частныйга каттап атабыз, бюджетте андай неме жок экен, клиника жок экен андай реабилитация Бишкекте, только частныйга каттайбыз. Күнүгө 2,5 000 мурда 2,000 эле жаңы жылга чейин, анан кийин 2,5 000 көтөрдү. Ошону төлөп барып келип атабыз. Кече жакында Турцияга барып келдилер, $17,000 менен барып эрде дагы жыгышы жакшы, кичине убайтта күчтүү специалисттер экен. Дары дармек күнүгө баягы кататырны биздин анемеде жок экен Кыргызстанда. Турциядан ошо заказ берип алабыз. Бир айга жете турган эмеси өтө 20,000 болот экен. Башта өкмөт жардам берди, кийин элден чогулду, ошону менен Турцияга барып келди. Эми азыр эми пока бар нерсебизди сатып үйдөгү мал, күз бар эле ошондорду сатып иштетип атабыз. Болушунча.
Курсунали алгач арабага олтурмак түгүл, жаткан жеринен туралчы эмес. Акырында бутума туруп алсам эле айылга кетем деп жүрөт. Мурда иштеген ишин улантып, эмерек жасап, темир ширеткиси келерин айтат.
Башында жатканда мен элден бияк отура албайт элем да. Постелдин эжинде бир ай, эки ай жаттым. Тура албай, отура албай. Отура албайт элем башында. Отурсам кармабайт эле, жыгылып калат элем. Болот дейт, просто убакыт керек. Көрөк лечение алыш керек дейт. Кыймылдап неме алып түшүп реабилитацияга. Келет дейт, убагы менен келет дейт.
Үй бүлөсү болсо баланын алты саны аман, абалы жакшы болсо айылга кетсек деп ошол күндү күтүүдөбүз дейт жашы элүүгө эмеле чыккан апасы Махмуда Газиева.
Ушу баланын аркасынан келдик ушака, үйдү жаап коюп эле келдик да. Кетиш керек эми, мунун баланын эмеси биякта болуп атпайбы? Ошого жаап коюп турабыз. Жакшы болсо Кудай кааласа кетебиз, үй жайыбыз бар. Эми балага үй салабыз деп турган жай эле да.
2021 жылы 29 апрель күнү Баткен районунун Тажикстан менен чектеш аймагында головной башкы суу бөлүштүрүүчү жайында тутанган жаңжал 1 майга чейин уланган. Эки тарап аскердик оор техникаларын тартып, ок атылуусу 3 күнгө чейин басылган эмес. Каргашада 36 кыргызстандык курман болуп, 186 киши октон жараат алган. Тажикстан тараптан болсо 19 адам өлүп, 87 киши жараат алган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чагуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстүн жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Мен 1 жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер, баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Бишкектеги авангард спорт клубу шаал оорусу бар баланы кабыл албай койгону мындай балдардын укуктары көп жерлерде чектелерин аныктады. Саламатсыздарбы, бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз майыптуулугу бар балдардын укуктары жана аларга болгон коомчулуктун жана мамлекеттин мамилеси деген теманы талкууга алабыз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Ал эми бүгүн студияда биздин конокторубуз журналист Бактыгүл Чыныбаева жана Ош областындагы даун синдрому бар балдардын ресурстук борборунун башчысы Жылдыз Туратбекова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Жогоруда кесиптешим айтып өткөндөй эле ушул Бишкектеги бассейнди болгону куя, тагыраак ушул майыптыгы бар баласын кабыл албай койгон үчүн жазган эненин билдирүүсү Twitterде, Instagramда деги эле соц тармакта кызуу талкууга түштү. Мындан улам майыптыгы бар балдардын ата энелери ушул президентке, мамлекетке ушул жагдайга көңүл буруусуна дагы бир же болбосо балдардын басмырлоого туш болгонуна көңүл буруусуна карата кайрылуу да жолдоп чыгышкан. Адегенде ушул окуя туурасында кыска сюжетти көрүп алалы, анан берүүбүздү баштайбыз.
Пришел менеджер, начал объяснять, что мы не можем продолжать занятия, то есть это занятие мы заканчиваем, больше нам нельзя сюда ходить.
21 февралда Бишкектик Малахова аттуу келин тубаса шал оорусунан жабыркаган баласын Авангард клуб спорт клубу бассейнине киргизбей койгонун, бул майыптыгы бар баланын укугун чектөө болгонун белгилеп, социалдык тармактарга жазган.
Унаамда отуруп алып ыйлап жатам.
Мен буга чейин эч качан мынчалык капаланып ызаланган эмесмин. Бүгүн Авангард клубунда бизге серебралдык шал оорусу деген диагноз үчүн сууга түшүүгө тыюу салышты. Өлкөбүздө кандай келечек жөнүндө сөз кылууга болот?
Бул аралыкта окуянын башкы күнөөкөрү деп эсептелген Авангард клуб соц тармактардагы баракчалар аркылуу көпчүлүктөн кечирим сурады. Анда клуб жакында майыптыгы бар адамдар менен иштеген машыктуруучулар үчүн атайын тренинг уюштурулаарын белгилеп, келтирилген катачылык кайталанбасын билдирди. Маалымат калай аталган клубта 3 жылдан бери 7 жаштан 17 жашка чейинки майыптыгы бар балдарда машыктырылып келет.
Как бы это всё было в СМИ, да? Но из государственных органов не защищают права детей.
Бул окуядан кийин 24 февралда Бишкекте майыптуулугу бар балдардын ата-энелери коомдогу басмырлоого каршы маалымат жыйын өткөрүштү. Алар Борбор каалаадагы Авангард клуб спорт комплексиндеги соңку окуя бир топ көйгөйдү ачыкка чыгарганын айтышты.
Случай с бассейном это лишь верхушка айсберга. В данное время элементарно даже городской общественный транспорт.
Бассейндеги окуя бул айсбергтин туу чокусу гана, биз майыптыгы бар балдардын энелеринин демилгелүү тобу азыркы кырдаалга нааразы болуп чыгып жатабыз. Кыргызстанда майып балдарга шарт жок, коомдук унаа, таксиге коляскачан түшүрбөйт. Коомдук жайларда пандус маселеси чечиле элек. Майып балдар билим алуудан да аксап келет. Биз бул көйгөйгө өкмөттүн, президенттин көңүлүн бургубуз келет.
Будущее Кыргызстана.
Кыргызстанда 18 жашка чыга элек майыптыгы бар 38 миңдей бала катталган. Алардын 3 миңден ашуун атайын интернат жайларда жашайт. Ден соолугунан чектелген балдардын 40% гана жалпы билим алат. Ал эми калганы үйүндө ата-энесинин же жакындарынын багысында.
Бул окуядан кийин басымдуу ата-энелер апаны колдосо, айрымдары спорт клубунда колдогондор болду. Кыскасы дагы деле күн тартибине көтөрүлүп жатат. Бул кез көпчүлүк ата-энелердин пикирлери боюнча эми бул мындай көйгөйлөрдүн айсбергинин бир туу чокусу гана, мындай учурларга алар көп эле учурда кабылышат. Бактыгүл, сиз бул окуяны кандай кабыл алдыңыз? Сиз мындай таң калдыңызбы?
Чын айтсам мен таң калган жокмун. Мен Улум азыр 14 жашта, ал аутизми бар. Биз аутизми бар экенин 3,5-4 жашында билгенбиз. 10 жылдан бери эле бул сыяктуу дискриминацияга барк жактан эле учурап жүргөндүктөн бул мен үчүн жаңылык катары деле болгон жок. Болгондон ошо элдин реакция жасоосу мени бир аз кубантты десем болот. Себеби коомчулук түрө баш көтөрүп, ал тургай президентке да кайрылуу жазап, ата-энелер чогулуп, түн менен уктабай, ар кайсы каналдар аркылуу талкуулап отурушту. Бул албетте жакшы. Мен мындай сүйүнгөнүм акыркы учурда ошо өзгөчө бар, өзгөчөлүгү бар балдардын ата-энелери ачыкка чыгып атышат. Себеби мурда биз өзүбүз жалгыз эле ачыкка чыксак, көп ата-энелер эл эмне дейт деген стереотип менен азыр көптөрү баягы ошо өзгөчө балдарын жашырат, баласынын өзгөчөлүгүн эч кимге айткысы келбейт. Өздөрүнүн көйгөйү менен өздөрү эле күрөшө берет да, өз алдынча эле. Анан ушул себептен мамлекет да бизге көз жумуп келген, коомчулук да көз жумуп келген. Анан бул сыяктуу кемсинтүүлөрдү, басынтууларды биз дайым эле бардык жактан эле көрүп эле жүрөбүз. Ал тургай менчик клуб эмес, мамлекеттик деле клубтардан же болбосо мамлекеттик деле жайлардан андай нерсени көргөнбүз. Мен мисалы өзүмдүн мисалымды айтсам, уулумду 8 жашынан баштап бассейнге, спорттук клубтарга же болбосо бир тренер таап, себеби менин улум аябай спортко шыктуу, аябай бир нерсени тез үйрөнөт. Үйрөтөйүн десем Бишкектен бир да бассейн кабыл алган эмес. Мен барганда дароо эле өзгөчөлүгү бар, бул аутизми бар бала, буга өзгөчө мындай бир подход керек, ыкма керек, кааласаңар мен силерди үйрөтөйүн, андан кийин силер муну үйрөткүлө деп мындай айтсам эле дароо эле жок, бизде мындай адис жок дешип эле кечип койгула деп эле эшикти жаап коюшат да. Анан айлабыз кеткенде 10 жашында атасы мунун өзгөчө экенин эч кимге айтпай эле бара берелчи, мен алып барайын, өзүм алып барайын дагы, өзүм эле сүзгөндү үйрөтөйүн деп бассейнге эч кимге айтпай эле, унчукпай эле бассейнге киргизип эле 2 жыл өзүм ашыктырып, 1,5 жылдын ичинде сүзгөндү үйрөтүп койдум.
Сонун бактыгүл, сиз айтып атпайсызбы, реакциялар мени кубантты деп. 10 жыл ичинде коомдун кабыл алуу мамилеси өзгөрдүбү? Демек ушул эле
акыркы бир эки жылдан бери өзгөрүп келатат. Себеби социалдык медиа аябай күчтүү болгондуктан баягы энелер, аталар ачыкка чыккан үчүн өзгөрүп келе жатат да. Бирок кандайдыр бир окуя болсо гана биз
гүлдү алабыз бир ирет. И ушундай болуп атат, мына укук деген каякта, анан тиги бул же болсо сап койуптур, же өлтүрүп салыптыр деген сыяктуу бир мындай резонанс болгондо гана гүлдү албасак, негизинен жалпы бул чындап эле аябай чоң бир көйгөйдүн, айсбергтин эле бир кичинекей эле бөлүкчөсү да. Бүгүнкү ушул авангардтагы окуя кичинекей эле бөлүкчөсү.
Сиз айтып кеткенде азыр ушу Кыргызстанда жалпы эле ушу өзгөчө балдардын жарандардын коомго аралашуусу дагы курч маселе бойдон болуп келатат. Жылдыз айым, сиз дагы буга чейинки сүйлөшүп отурсак айтып калдыңыз, 8 жаштагы өзгөчө балаңыз бар, Алихан атты. Сиз айтып берсеңиз, ушу 8 жылда сиз ушундай кандайдыр бир тоскоолдуктарга же бир басмырлоого дагы мындай кабыл болдуңузбу? Анткени бизде ошол ата энелер дагы айтып калышат, керек болсо мамлекеттик жайларда дагы ошол жерлерде дагы басмырлоого дуушар болобуз депчи.
Ооба, туура айттыңыз. Бул акыркы болгон окуя авангардтагы, бул ушул бул жакта эч айтып кеткендей айсбергтин бир бөлүгү. Бул глобалдуу проблема жана дискриминация бир эле борбор шаарыбызда, Бишкекте эмес, бул Кыргызстандын жалпы өрөөндөрүндө, региондорунда. Вот мен Ош шаарынан келдим. Биздин ушул уюм бул Жалал Абад, Ош, Баткен областындагы ата энелерден түзүлгөн уюмбуз. Мен улум Алихан 8 жашта, 8 жылдан бери өзүмдүн тажрыйбамдан улам айтып кетсем, дискриминация бизде алгач эле төрөт үйлөрүнөн башталат. Например, ушул эле диагноз менен синдром Дауна, бул бала төрөлгөндөн кийин сразу билине турган өзүнүн баягы сырткы келбеттеринин бир эки белгилеринен улам коюла турган диагноз да. Башкача айтканда, бул синдром Даунаны баягы туура маалымат менен, туура так информация менен ата энеге жеткирүү дагы бул өзүнчө аябай чоң ролду ойнойт. А бизде кандай? Бизде ошол эле мамлекеттик төрөт үйлөрүндө, жеке менчик төрөт үйлөрүндө болобу? Мен өзүм, например, баягы жеке менчик төрөт үйүндө төрөгөнүм үчүн салыштырмалуу башка ата энелерден баягы бизде деле сурам жолу болот да, салыштырмалуу мага болгон мамиле биртке болсо да жакшыраак болгон, бизде баягында дискриминация азыраак болгон. Бул дегеним, например, төрөт үйлөрүндө эң көп бизде баягы ата энелердин көйгөйү жана жалып деп коет орусча, бул ушул төрөт үйлөрүндө болгон мамиле. Бала төрөлгөндөн кийин эле ошол баягы эненин абалын баягы көзгө илбей, төрөт ар кандай болушу мүмкүн да, бирөөнүкү жеңилирээк болушу мүмкүн, бирөөнүкү жанагындай кошумча оорулар менен коштолуп осложнение менен болушу мүмкүн. Анан диагноз айтылганда бүт баланын ата энеси болот, атасы дагы апасы дагы болот. Бизде кандай? Бизде көбүнчөсү жана бала чыккандан кийин эле эненин абалына карабай эле ошол мезгилде башка баягындай жагымсыз сөздөр менен коштолуп айтылат. Балаң оорукчан төрөлдү, үй бүлөдө ата дагы катышыш керек да, бир эле эне эмес да. Бизде көбүнчөсү эненин өзүн эле айтып коет, а үйдө сен күйөөңө там жолдошуңа кандай түшүндүрөсүң, ал сенин проблемаң, то есть ал бизге кирбейт деп. Дискриминация бул роддомдо эле башталып атпайбы? Бөлүп жарыпчу
өздөрүндө көп күнөлөшөт деп,
энелердин көп күн бизде
сенден кеткен, анан өзүң балким сен ичип койгонсуң, чегип койгонсуң, анан
ооба ооба.
Биз бала төрөлгөндөн кийин төрөлүп атканда ушундай баягы кемсинтүүдөн башталган нерсе, бала улам жашы жогорулаган сайын улам күчөй берет. Мисалы үчүн 3 жашында же 2 жашында анын баягы өнүгүү, өзгөчөлүгү башкача болуп калганын байкап калган эне дароо адистерге кайрылгысы келет да. Анан адистерге кайрылганда, мисалы үчүн мен биринчи жолу ошол Кыргызстандагы, негизи менин уулума Британияда диагноз коюлган, ошо аутизми бар деген баягы шекти гана коюшкан. Алар баягы диагнозду 15 жашынан кийин коюшат да, расмий диагнозду. Анан шектелип, анан бияка келгенибизде мен дароо ошол биздин республикалык борборго баргам, психиатрия борборуна баргам. Анан ал жакта аябай узун кезек күтүү, кезек күтүүдө дагы өтө чоң баягы басмырлоого учурайсың. Себеби дарыгер кабыл албай эшигин бекитип алып кетип калат. Бизде психиатрлар аябай аз, 6 гана психиатр бар өлкө боюнчачы. Анан ошол жерде баары келет: синдром Даун, аутизм, өнүгүүсү начар, баягы акыл эси кемтик, баардыгы келет. Баардыгы ошол коридордо отурушат, кичинекей бир коридордо, аябай бир тозоктун эшигин окшоштургам да мен баргандачы. Анан алар кааласа обедке кетип калышат, баягы эшигин бекитип коюп, кааласа өздөрү ичинен бекитип алып күлүп отура беришет. Анан айланып кеткенде, киргенде мага мындай деген эле сөз менен босогодон кабыл алганда, өзүң арак ичип жүрсөң балким сенден ушундай бала төрөлдү да депчи. Мен балам уктабай атат түнкүсүн, аябай кыйналып атат, бала да кыйналып атат, биздин үйдөгү адамдардын баары кыйналып атат. Себеби ал уктабаганда биз баягы кошо жүрөбүз да, эмне оорусу бар, муну билели дейбиз, бир кандай абалын жеңилдетели дейбиз. Мен айттым да, болгону мага абалын жеңилдетип бергилечи, балким дарысы бардыр уктата турган, же Балким бир курс бардыр, кандайдыр бир десем, ошентип айтканда силер өзүңөр арактан өкүртө ичип жүрсөңөр, анан силерден ушундай балдар төрөлөт да деп. Болбосо биз жолдошум экөөбүз өмүрү арак ичпейбиз да, мында сергек жашоо образында жашайбыз да негизичи. Анан ошону укканда эле ата-энеде мындай ал адис менен сүйлөшүүнүн дагы зарылдыгы жок болуп калат.
Калоо деле тарайт.
Калоо деле тарайт. Анан өзүңдү күнөөлөп баштайсың да. Демек күнөө менде экен да, мен бир жерден туура эмес кылган экем да депчи. Анан өзүңдү күнөөлөй берип, ошол баягы күнөөлөгөн сезим менен балаңды да эч жака чыгаргың келбейт. Басынтууга моюнсунуп бересиң, айла жокчу. Анан себеби андан ары мектепке кабыл алганда болот ал басынтуу. Бала бакчага кабыл албайт, мисалы биздин балдардычы, анан мынтип менчик бала бакчаларга жалдырап баштайсың да.
Ооруканаларга кайрылганда көпчүлүк медицина кызматкерлери ошол основной диагнозго эле неме кыла беришет да, мындай например синдром Дауна менин балам бир жөтөл оорусу менен же бир башка немеси менен барса, вот бизде акыркы эле болгон окуя, бир кызыбыз көз оорусу менен косоглазия менен барган. Бирок барганда основной акцентти синдромго койгондо, эми булардын көздөрү ошондой болот да, булар көп деле жашабайт да, 30га чейин эле жашайт. Дарылаштын эмне кереги бар да? Биз бир сыйра это бул жеке менчик больница болгон үчүн резонанс кылдык, бир эки жаңылыктардан чыккан болчу. Анан болгондо дагы ал адис ушул чет мамлекеттен келген бизге келип иштеген адис глазной окулист болчу да.
Элегалык уюмдар, ушул адам укуктарын коргоо уюмдары бир катар майып адамдарга, майыптуулугу бар адамдарга түзүлгөн шарт, анын ичинде балдарга түзүлгөн шарт боюнча дагы бир катар баяндамалар жарыялап келет. Сиз аларды дагы байма-бай бактыгүл чагылдырып да жүрөсүз. Сиздин байкооңузда эмнелерге, кайсы маселелерге көбүрөөк көңүл буруш керек? Анан мамлекеттик органдар эмнегеден бир балким мындай ката кетирип жатат, кемчилик кетирип жатат?
Менин баамымда, мен ушул канча жылдан бери мониторинг кылып өзүм байкап, анан негизи ошол теманы өзүм жашап аткандыктан дагы байкаган нерсем, бул элге маалыматты көбүрөөк бериш керек экен да. Анан массалык маалымат каражаттарында майыптыгы бар адамдарды ар дайым жардамга муктаж, байкуш кылып көрсөткөн стереотип бар да. Алар дайыма мисалы майыптыгы бар адам же майыптыгы бар бала жөнүндө сюжет чыкса эле ага акча чогултуш керек, же болбосо мындай жардам сураган бир сюжеттер аябай көп чыгат да, басымдуу кылат. Мен баягы биздин масс медианы дагы иликтеп карасам, негизи майыптыгы бар адамдар тууралуу тартылган тасмалар болобу, сюжеттер, жаңылык кабарлардын баардыгында эле басымдуулугу ошол дискриминациялык бир маанайдагы нерселер чыгат да. Бул нерсе өзү баягы коомдун бул баарыбир майып да, буга бир көңүл буруш керек, акча бериш керек деген эле бир, акча берсек кутулуп кетебиз деген эле бир баягы стереотипин жаратып койгонда ушул нерсени жок кылышыбыз керек. Мисалы үчүн аутизми бар бала сонун эле билим ала алат, сонун сүрөт тарта алат же сонун сууда сүзөт. Ал ошол мүмкүнчүлүктөрдүн баары чектелген эмес, аныкы кадимки баладай эле окуй алат, билим ала алат. Даун синдрому бар бала деле ошол сыяктуу. Же болбосо акыл эси бир аз кемтиги бар баланын дагы башка артыкчылыгы болушу мүмкүн деген нерсени ата энелер азыр эми өзү көрсөтүшү керек коомгочу, далилдеши керек. Массалык маалымат каражаттары ушул майыптыгы бар адамдарды туура чагылдырууну бир колго алганда мамлекет дагы көңүл бурат да. Кошумчалап кетсем, бул например бул эжек айткандай, вот өзүңүздөр билесиздер, 3 декабрь бул майыптуулугу бар адамдардын күнү катары эсептелинет да. Бул эжек айткандай, ушул майыптуулугу бар деген деле биздеги түшүнүк бул баягы бор ачыган, баягы печальный историялар или ушул акчалай жардам бериш керек, булар постоянно жардамга муктаж деген түшүнүк менен ассоциация болот да. Ошол эле 3 декабрда бүт эле передачаларда көрсөңүздөр продукты пакет менен ар бир үйгө берип аткан, майыптуулугу бар жана коляскадагылар берип аткан.
Мамлекеттик органдар да ал эле күнү эстейт.
Ошол күнү, ошол биздин чиновниктер, мен мындай катардагы гражданиндерди айтпайм, ушул биздин чиновниктер ошол күнү продукты пакеттерин көрсөтүп алып, как будто майыптуулугу бар адамдар только жеп ичкенге эле муктаж да. Алар билим берүү системасына муктаж эмес, алар ден соолугу жагынан мамлекеттен мындай кароого муктаж эмес. Алар иштеген такыр мүмкүнчүлүк жок. Даже биз эгер бала бакча системасын жана мектепти нормага алып келгенде деле, например, аларды бала бакчага бердик дейли, мектепке окуттук дейли, а дальше что? Дальше жашоото уланып атат да. Значит, системный подход болуш керек.
Жылыз айым ушул коомго аралаштыруу темасында азыр Бактыгүл айымда айтып өтпөдүбү, айрым ата энелер баласынын оорусун мындай жаап жашырат, баласын үйүнөн чыгарбай кармап, билбейм, туугандарына көргөзбөй койгон учурларды деле биз айрымча чагылдырып келебиз. Эми бул ар кандай түшүнүктөн, бирок коомго аралаштырууда бул да канчалык бир терс алакасын тийгизиши мүмкүн. Мисалы, менин кичинекей кызым бар, мен сейилдеп жатканда адам ал мындай балким парктабы, балким бактабы, балким бир ойноп турган жерде дагы адамдар ар кандай экенин көрсөтүп түшүндүрүп бергим келет. А бирок ал ушул нерсени көрбөйт да, ал мектепте, бакчада майыптуу бар балдар менен ойнобойт, аларды көрбөйт. Кийин чоңойгондо алар жөнүндө түшүнбөйт дагы, анан мүмкүн ошондон улам дагы аларга болгон терс мамиле дагы пайда болуп калышы мүмкүн.
Албетте, вот өзүңүздү, биз өзүбүздү эле эстейли. Сиз мен баарыбыз мектепте бала бакчага барганбыз, мектепте окуганбыз, университетте окуганбыз. Сиздин классыңызда бир майыптуулугу бар бала окудубу эле? Менин классымда окуган эмес, бала бакчада окуган эмес, университетте мен көргөн эмесмин эч качан. Анча мынчада көчөдө баягы ачык таккан адамды көрсөк, көзү азиз адамдарды да, баягы палка менен жүргөн, биз үчүн кичине мындай шок болот. Анан биз майыптуулугу дегенде мен даже өзүмдөн улам айтам, менин мага бизге балаңар ушундай майып төрөлдү дегенде, мен анда синдром Дауна эмне экенин билбөчүмүн, хотя мен 24 жашымда болчумун да. И майып, балаңар майып төрөлдү дегенде менин оюмдагы элесимдеги бул бала, значит, жанагы коляскага баса албаган, сүйлөй албаган, ата энесин тааныбаган такыр ошондой бир оор абалдагы баланы элестеткенмин. Мен ошол синдром Даунан түшүнүп жеткениме 2 жыл убакыт талап кылган. 2 жыл мен кадимкидей стресс болгонмун. Мен балам, мен түшүнгөн эмесмин, вроде балам 2 колу, 2 буту, көзү кадимки эле баладай болуп турат, бирок мен түшүнбөйм да, эмнеси синдром Дауна депчи. Потому что биз диагноздорду билбейбиз да, синдром эмнеси синдром Дауна, а тигилер майып деп атат. Значит, майып менин оюмда бул, значит, ошол коляскадагы баса албаган бала.
Ошол образ сизге элестетилип калган да.
Ошол образ элестетүү болуп мен аябай
катуу майыптуулугу бар десе эле сөзсүз коляскада отурган эле
бирок. Анан ошондой шоковый состоянияда эң азыркы болуп аткан учурдагы эң чоң катачылык ошол моментте врачтарды билбейм, кайсыл жеринде ушул законду түрдө жазылганбы, же балким ар бир врач өзүнүн ушул иш абалынан пайдаланып предлагать этеби, баягы кийин бул адамга ошол врачка претензия болбош үчүн бизге, жолдошум экөөбүзгө, балаңардан отказ кылсаңар болот деген сунушту беришкен. А эмне себептен дегенде, бул бала ушундай акылы кемтик болот, окуй албайт, ата энесин деле тааныбашы мүмкүн. Синдром Даунанын көпчүлүк учурда булар көп жашашпайт дейт. Себеби дегенде 50-60% синдром Дауна балдар тубаса жүрөк кемтиги менен төрөлүшөт. Илгери тубаса жүрөк кемтиген ооба операция кылган эмес, балдар көпчүлүк учурда көп жашабай эле эрте эле чарчап калган, же болбосо ошол роддомдо отказ болгон балдар, жанагы жаш балдар дом интернатка, дом малюткага барып, ал жакта кароо жоктон улам тез эле чарчап калышкан. Ошондон улам түшүнүк синдром Дауна балдар көп жашабайт деген. Биз эгер ошол биз дагы мындай кичине күчтүүбүзбү, же өзүбүздүн мындай эркибиз ушунчалык, жолдошумдан дагы жакшы мындай колдоо болгон үчүн биз ошол моментте баягы эмоцияга алдырбай, шок состояниега алдырбай балабызды биз үйгө алып кеттик да. Башкача поступать эткен канча ата эне бар, аны биз билбейбиз да. Канча бала азыр ошол эле детдомдогу балдар, синдром Дауна балдар каяктан келди деп ойлойсуз? Ошол эле ошол отказной балдарда
түшүнүктүн жоктугунан,
түшүнүгү жоктугунан улам ошол сунуш болгондон улам ушул жака барып калган.
Биз мисалы азыр билим берүү жөнүндө сүйлөп калдык го, инклюзивдик билим берүү деп да айтабыз. Жыл сайын сизге кайрылгым келет, сиздин билим берүү борборуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Ал жерде кандай билим берүүнүн кандай түрлөрү бар, кандай окутасыздар, анан жалпы эле ушул аймактарда инклюзивдик билим берүү жагдайы жөнүндө айтып
берсеңиз. Биз мындай болгон, вот менин уулум 8 жашка чейин 2 жашына басканда, 2 жашына басып бир мамлекеттик бала бакчага кайрылбадым. Себеби дегенде биз жашаган аймакта бир тайпада 40-60 чейин балдар жүрөт да. Анан албетте мен андай жерге баламды бере албайм, потому что эми араң баскан баланы анан ал жерде 2 эле тарбиячу ошол 40 балага араң жетишет да. Анан негизи өзү стандартты билесиздер, 20 ашпаш керек балдар. Любой это бул синдром болобу, башка обычный балдар болобу, өзү 20 ашпаса ошол аябай жакшы результаттарды берет. Анан биздин үй бүлөнүн шарты ошол Кудайга шүгүр, баягы финансылык жактан биздин шартыбыз бар болуп, мен баякында жеке менчик бала бакчаларды издеп баштадым. Ошондо бир 4 бала бакча мага ошол бала мен ачык эле айткам, менин балам 2 жашта ушундай синдром Дауна менен, бирок мен баарын үйрөткөнмүн. Эгер бала бакчага келсе өзүнүн теңдүүлөрү менен жакшы эле жүрө алат, то есть социализация жакшы да. 4 балабакча жок деди, мен ала албайм деди, синдром Дауна. Ошол жерден аябай катуу мен үчүн күтүлбөгөн удар болду. Эмне себептен? Айтты, сен балаң оркчан, сенин айыңан мен башка ата-энелер жалып кылат деди. Мен башка
клиенттерге башка балдарга коркунуч жаратат.
Жок, коркунучтан дагы айтты да, сенин бала силерден улам, мен башка клиенттеримди жоготуп алгым келбейт. Потому что азыр сен алып мен силерди алсам, тиги ата-энелер жалып кылат дагы балдарын алып кетип калышы мүмкүн. Бул жакта оркчан балдар келет экен деп. Как будто менин улум бир жугушту оорудай, бул садикке келсе баарын ушу синдром менен зарастетип туруп, анан элдин балдарын баары синдром Даун болуп калат деген түшүнүк ошондой эле болгон да. 4 жерден отказ болуп,
ана педагогтордун сөздөрү ушундай болот.
Ала, педагогуна киргенмен көбүнчөсү бала бакчада бул жакта баягы директорлор чечет, педагог өзү чечпейт. Ал жерде ошол бала бакчанын бөлүм башчысы чечет. Ошол эмне десе педагогтор көбүнчөсү ошонун эмесин жеке менчиктерде ошондой да. Анан бир жеринде айтты, мен алган менен буга атайын программа керек, атайын адис керек, атайын окутуш керек. Ну, как будто бул инопланетянин башкача келген, буга башкача сүйлөш керек, башкача уход болуш керек. А бизде адис жок деди андай. Ошентип мен байкындай отказдарды угуп атып, анан акырында ошол өзүмдүн досумдун тоже кызы синдром Дауна болгон үчүн ал өздөрү бала бакча ачып, ошол бала бакчага 2.5 жашында барып калды да. Ошентип биз ошол мезгилде аябай ошол нерсени түшүндүм да, мен жалгыз эмесмин да. Андай ата-энелер толтура. Азыр учурда биздин Сантерайук коомунда бизде бул коом 3 Кыргызстан боюнча Бишкекте, Ошто жана Түндүктө деп балыкчада ачылган да. Ошол үчөөнү бириктиргенде ата-эне аябай көп. На Сантерайуктун өзүндө эле 200-дөн ашкан ата-энелер да. Региондордо Даун синдрому менен төрөлгөн, алар бизди билген, биздин группага кошулган, бирибизди билген гана адамдар. А билбеген адамдар, эжеке айтканда эл эмне дейт деген стереотиптерден дайсыкпор үйүндө отуруп жашып отургандар. Өтө кызык учурлар көп болот да. Кээ бирөөсү даже баласынын диагнозун билбейт экен да. Биздин балдар баягы келбетинен сразу көрүнгөн үчүн мен ал баланы көрүп билем да. Бирөөсү айтат, мен 5 жашында билдим дейт, 5 жашына чейин билген эмесмин дейт. Ошентип бул баягы бала бакчага отказ бир эле Ош шаарында бир эле мен менен эмес, ал бүт биздин ата-энелер менен региондордо толтура. Бала ушул мезгилге чейин бизге келген балдардын көпчүлүгү бала бакчага барган эмес да.
Азыр мынакей биз эми бир канча аспектлери бул теманын бир канча бөлүктөрүнө да кайрылып өттүк. Эми ушул коомчулуктун мамилесине келе турган болсок, Бактыгүл, сиз чет өлкөдөгү тажрыйбаны дагы аябай изилдеп көргөнүңүздү айтып жатпайсызбы? Кыргызстанда коом эмнегедир кайдыгер карагандай, айрым учурда түшүнбөй же ушинтип жемелеп басмырлап жатканын себеби эмнеде? Аны кантип өзгөртсө болот?
Негизги себеби ошол жогоруда айткандай эле маалыматтын аздыгында бул биринчиден, анан экинчиден бизде баягы 70 жыл бою ошо майыптыгы бар адамдарды сегрегация же болбосо бөлүү деген баягы Советтер Союзунан калган бир жаман чиреген бир эме бар да, түшүнүк бар да. Эми 100 жылдан ашып калды десек
болот. Көрсөтпөш керек
чыгар. Көрсөтпөш керек. Советтер Союзунда адамдардын баары идеалдуу болчу да. Баары отличный ударник дегендей, баары баягы дени сак, баары спортто алдыңкы, олимпиадада жеңип аткан, ушундай деген бир түшүнүк бар экен да. Мен деле баягы четтен эле көрүп калдым ошол.
Мен апамды айтып жатырбы, мына чириген батышта карагылачы канча майыптар бар,
канча майыптыгы бар төрөлгөн
депчи. Булар ошондой ма бизде деп ушинтип,
бизде мындай жок депчи. Демек аларды атайын жайларда камап коюшкан.
Коомдук жайларда мисалы ошол баягы таанылган адамдардын мамилесинен абдан көп ата-энелер мисалы баягы кандай десем мындай көңүлдөрү ооруп калганда
аябай көп болот.
Өзгөчө баягы аутизми бар балдардын ата-энелер айтып калышат. Мисалы алар деген коомдук жайга барганда өздөрүн аябай ыңгайсыз сезишет, мисалы э мындай башкача алып жүрүшөт.
Алар кыйкырып жибериши мүмкүн э, мисалы үчүнчү же дагы бир
кыргыздар социализация
жок болгон үчүн
ошондой. Кыргыздар өзү жакшы көрөт го акыл үйрөткөндөчү. Ай балаңды тарбия албайсыңбы алдагы балаңды?
Андай нерсе дайыма башыштан өткөн да. Мен эмне үчүн машина айдаганды үйрөндүм да, айланып кеткенде үйрөндүм. Себеби маршруткада баратсаң балаң кыйкырат, же болбосо баягы өзүн вокализация деп коет, үн чыгарган сенсордук бир кыймылдары болот. Ошолорду көргөндө айтышчу да, сен балаңды такыр тарбиялабайт экенсиң. Бул эмне, эми төбөңө чыгарып аласыңбы дешипчи. Маршруткада кечке ошондой кысымга учурай бергендиктен мен машина айдаганды үйрөндүм аргам кеткенде. Анан кафе ресторандарга бир жылдары барбай калдык. Себеби бир эки жолу ошол кафе ресторандан чыгып кеткиле деген сөздү уктук да. Балам экөөбүз
башка кардарларга ыңгайсыз,
башкаларга, башка кардарларыбызды силер коркутуп
катуу атасыңар, силердин балаңардын жүрүн, ал эми ары бери чуркай берет, же болбосо айланат, айланып чуркайт, ушундай бир сенсордук баягы кыймылдары бар эле, азыр эми чоңоюп калды, алар азайды. Анан чыгып кеткиле дейт, а баягы ыйлаган бойдон эле чыгып кетчүмүн башындачы.
Ошол эле жанагы Жылдыз айым айткандай эле бул дагы коом түшүнбөй, балким мындай чочулап көрбөгөндөн да.
Бизде бирок мисалы кардарлар балким эчтеке эч нерсе деп айткан деле эмес э, бул бизнестин баягы ээлери өздөрү.
Бизнестин ээлери да эмес, кардарларда да кеп бар да.
Барбы кардарларда?
Бар, кардарларда да кеп болот. Айтор коом мындай өгөй карайт, чындап эле өгөй карайт да.
Мындай өзүңүздөр айтып атпайсызбы, бизде советтик мезгилде ушул бүт балдарды изолировать этип ушул мындай здоровая нация, здоровая страна деген лозунг менен ошондой кылганда, эгер даже байкасаңыздар ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын мектептери, например, Ош шаарында жанагы сүйлөй албаган дудук балдардын мектеби бир айылдын ортосунда жайгашкан. Көзү айыз балдардыкы дагы ошондой болушунча центрлерден изолировать этип алысыраак, как будто биздин коомдо ушундай өзгөчө адамдар жок экенин түшүндүрүү максатында да, анан азыркы жаңы түшүнүк бизге карата айтылган дискриминация эмнегедир азыр синдром Дауна менен аябай көп төрөлүп жатат. Наверное, там экология бузулду, же например бизге айтылган, биз дагы какой то момент өзүбүздү күнөөлүү сезип жүргөнбүз. Жолдош көнкөй, сиз баягы айткандай ичип чегип, же болбосо биз бир туугандык мамилебиз бар, анан эле көпчүлүк учурда там кош бойлуу мезгилинде ооруп калдың да, чочуп калдың да, анан эң немеси баягы кальций жетишпей калган, азыр чипси жейсиңер, химикаттын баары жейсиңер, анан балдарыңар ошондой төрөлдү депчи. Негизи эле айтып атпайсызбы, илгертеден эле ошондой өзгөчө адамдар төрөлгөн, эмнеге Эйнштейн деген окумушту бул аутизм менен болгон, ошол эле жанагы Моцарт тоже, анан акыркы биздин замандагы всемирный оратор деп коет Ник Вучич, билесиздер, колу буту жок адам, дүйнө жүзүн багындырган адам да, баары баары өзгөчө болгон да, бирок чет мамлекетте, бизде эмес, значит бизде Кыргызстанда төрөлбөгөндөй деген түшүнүктө беришет да, анан азыркы учурда деле болуп аткан нерсе, эгер азыр билим берүү системасына кайрылсак, айтат булардын өзүнүн бала бакчасы бар, булардын өзүнүн мектеби бар дейт. А эгер булардын баарын изолировать эте берсек, өзүнүн бала бакчасына, өзүнүн школасына берсек, анда кадимки балдар, кадимки адамдар каяктан билишет, каяктан
кантип аралашат?
Кантип аралашат? Албетте көчөгө чыкканда алар үчүн бул нерсе жапайы көрүнүш болот. Бул нерсе алар даже кээ бирде айтам да, алар мындай при всем желании тоже мындай билишпейт да, кантип мамиле кылганын билбейт. Ошол өзгөчө адамдардын кадимки адамдар менен аралашып тең укуктуу болуп жашоосу, тең укуктуу болуп окуусу, билим алуусу, иштөөсү бул инклюзивдүү коом деп айтылат да, общий айтылгандачы. Бизге ошол инклюзивдүү коомго азырынча мамлекет тарабынан деле, башка жеке менчик ишканалардын тарабынан деле эч кандай бир колдоо жок. Сөздө жаңылыктарда биз угабыз, инклюзивдүү бизде бар, азыр конвенция кабыл алгандан бери ал жакта бүт нерсе жазылган, бирок иш жүзүндө бири дагы ишке ашырылган эмес.
Тилекке каршы,
ооба, келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Абдан көп пайдалуу маалымат болду деп ойлойм. Анан сиздерди, бизди бүгүн көрүп угуп жаткан ушу ата энелер дагы, өзгөчө балдары барбы, өзгөчө балдары жокпу, ар бир адам өзү үчүн абдан бир жакшы кеңеш угуп бир пайдалуу маалымат, баалуу маалымат алды деп ойлойм. Бул эми Азаттык нежесиндер берүүсү болду. Бүгүн биз Кыргызстандагы өзгөчө балдардын укуктары жана аларга болгон коомчулуктун жана мамлекеттин мамилеси деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Сиздерге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ал эми көрүүчүлөр менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламат болуңуздар.